Teke yonga Paul matiti yo. Nyung nale.
Nyale. Wole zubu wa utom kubandon topa wulang yote dayo. Hii abala akpade ya sepe se ukuli. Peke eya mbapa muna saparuwe hire yo. Na mbapa mozo upanyonda. Nipu chopala pe yo. Po nili daw kristu yo. Ezubu muna uyo. Nipo so lela sing. Nipo roko mbokpam. Hala akpade ya le. Hii baba sepocho wizuzu pumuna usi. Oso nyima ekyo yo. Butamuni sepoweko eya hila. Ya peke sulu miyuma. Ele. Pues patas eya tom kapando. Be baba zoba wule asaya zamambu buwezi. Poso wale pawala ni pipi yo. Pawule wedoro. Sepata we esenana. Ele. Patele padiroko. Peke mizano otum lara. Ne eya kapama. Ne panyang pawala. So no eta pis awek osodom. Piele bibi ale. He baba sa patele pat rokuroro. Pwe sinya mama. Lakoto magamana tam. Na ngwelo na we. Ta kekete u nyawolo da. Ta ulu biyo biyo him. Ele. Yo tutom kabandon do kawana na kaye feti yoyo. Ne fe kwa indina. Mbobi yoyo. Pa hikudom azaton do payo doryo. Piele yoma ale. Wes panya pajana ne potom ketene we peteng pai peta fez po hom ne pajana tom prefer is pisis panyam yo ele wes pa ole bade tamse peke e yaka pa mane tu hunim dana pe yaro tayo yaro oso tom do pawlo yo here mbob yo yo ose bene e yana olotie tata patang pai panyo ya belona e bombose o nerose Tielembo elufe ya pelabo. Niketenga ya nyam solo. Pe roro kurate. Nerikyo wesungu kotosa. Nekeketena osonyo. Mbo buwe setela. Netetang na langhulam ya kia kongo derangayo. Kuwe Kristu Yesu we ekere sososo. Netanyo yaroyo. Ukubo ya lewo. Ema ma ha ete. Sepele soro kete ketemdenga paida. Ne ebe soro ayam baba wa kiri kiri. Nepek erik kung enyema ne pelaku honum sepala to magabane tom do tetengga pai buese ni ya banya pala tetengga pai ne nsazana mbabu wili sunyu domyo ya nkanna wa ta yele bata no pengen tete